Player adatlıq radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadirli dinləyicilər. Şun 2015-ci ilin 18-ci noyabrı, hepdənin çarşənbə günü. Xəbərlər günü olu gepləşimizi Pragdaq studiyadan mən Səhra alıp barayan. Şunki proqramamızı. Fransanın polisiyası Parijdə olan terrorçılıq hücumlar ilə iltəşkili reytləri geçirir.
13-cü noyabr terror hücumlar ilə iltəşkillikdə guman edilənlərin ağzından 2 öldürüldü, 7 fansı oldu tutsak edildi.
Uvansanda radikal topora ağdav olmaqda guman edilib 27 student tusuq edildi.
Dui pastalu de usidu kokunu ki de hukumat izdet fuadnu likali ve hayrağuna.
Gepleşimizde bu arada tayyarlan raportlarımı da eştirip şeyledi Türkmenistan'da dolar satın almak meselesi ile bağlanışıklı sonku tədilikler var arada aşavatlı yazıcıların geçiren sökütteşliğimizde.
Özünün içki ruhi prosesini banklarda alış-salış nöqtələrini dilə gətirən adamlara duş bulunub.
Yurtta dollar satın almaq məsələsi ilə bağlı dörən yağdayın daşır yurtlardan avtoğlu getirən sövdəgərlərə yetirən təsirlər var idi, təyyarlan raportımızı və beylik məlumatları eşitməyəsi ilə şərf. Önümüzdəki yarım saatın devamında Pragdaq studiyada siz bilən mən Səhra olarım. Gepləşimizə başlamadan ön günün tədəlikləri ilə tanış olun. Kreml prezident Vladimir Putin terrorizmi maliyyələşdirməyə qarşı görüşən bölmarı komissiyanı dörüttü deyər. 18-ci noyabrda qol qoyulan qarara layıqlıqda Putin yurdun baş prokuratura idarəsinə Merkez Banka və regional həkimiyyətlərə tədi komissiyanı terrorçuluq hərəkətləri ilə şübhələnilən qurumlar və şəxslər barədə özlərinə bar olan məlumatlar ilə üpçün etməyi tavşırdı. Bu çərə Orsiyet geçən ay Müsürdə Orsiyet uçurunun heləkçiliğə uçuramağına bombanın sebəb olunduğunu tasdiqlərindən son məlum edildi. Putin Orsiyetin qıdlayın qulluğuna şol vaqanın cavabkarlarını tapmağı tavşırıbdı. Şeledol Siri'de hova hücumlarını güçlendirmeye vaada verip, cinayetçiler ağır alınacaktığını düşünmeli deydi. Fransanın terrorçuluğa qarşı görüşən polisiyası geçən həftə Parijdə olan terrorçuluqlu hücumlar ilə iltəşkili şəhərin demiradıq çətinləki köpqatlı cayları reytləri geçirir. 18-ci noyabrda Saint-Denis etrafçasında başlayan operasiyaların devamında partlamaların və oqatışıqların ses eşitildi. Polisiyadakı çeşmələrin beriyən məlumatına görə bu reytlər geçən həftədəki hücumların ruhlandırıcısı deyilib aydılayan Abdülhamid Abaudi tutsaq etməyə gönüktürləndir. Parijin prokuratura idarəsinin beriyən Məlumatında iki şübhəlinin öldürülənləri şoltandı, bir denanın özünü partladanı və başa da 7 adamın tutsaq ediləndiyi məlum edilər. Şeylədə reytlərin devamını 3 polis ofiserinin həm yaralananı aydılər. Sinç Topor'un beriyen mağlumatında sonku 3 günün devamında Siriyanın demiradığın akı Rakka şehrinde İslam Devleti adlı Topor'un ağzından 33 tane sövüşçüsünün öldürülüğünü haber verilir. Düyü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam hukukları boyunca Sinç Topor'un 18. noyabrda veren mağlumatına göre 15-17 noyabr aralığında geçirilen reytlerde İslam Devlet Atlı Topor'un başta da 14 sövüşçüsü yaralanıbdır. Sinç Topor'un malumatında İslam Devlet Atlı Topor'un yukarı dereceli ağdalarının ve oların maşalalarının Topor'un demiradıq Irak'taki qalası Mosul şehrine gidip başlandığı aydılar. Fransa geçen hepte Parijde olan hücumlardan son Rakka şehrindeki hova darvalarının gerimini güçlenirdi. Kosova'nın Serbiya bilen qatnaşıqları sebeple Priştina'da siyasi krizis güçlenen mahalı Kosova'nın Konstitusyon Sudu'nun daşında granat partladırlı. Resmiler granatın 18. noyabrda Kosova'nın payitahtı Priştina'daki Konstitusyon Sudu'nun edara cayının arka xoğlusuna oklanan onu haber veriyalar. Mağlumata göre bu vakada adam yetkisi olmandır. Bu vaka yurdun parlamentinde opozisyon kanun çıkarcılar göz yaşardıcı qazı ulananın ve parlament binasının önünü protestçiler polisiyanın arasında olan çaqnışıqlardan bir gün son olu. Opozisyon kanun çıxarcılar Evropa Birleşiğinin arıçılığı etməyində Serbiya bilen Kosova'nın arasındakı qatnaşıqları qadırlaşdırmaq varədə planlaşdırılan ılalaşın bağlaşılmağının önünü alması ilə şıb, EYM ençimi heptiveri parlament sesiyalarının arasını bölüb geliyələr. Müzik Türkiye ve Birleşen Ştatlar İslam Devleti adlı toporun sövüşçülerinin Türk-Siriye serhedindeki teritoriyalarını arasalama için operatörleri güçlendirecektiğini aydıyalar. İslam Devleti'nin bizim serhedlerimizdeki barlığını sonlandırma için takip planlarımız var deyip 17. Noyabr'da Türkiye'nin Daşarı İşler Ministeri Feridun Siniroğlu Devleti Eğitçiliğindeki Anadolu Agentliğine veren malumatında belledi. Bu planlar tamamlansa bizim operatörlerimiz güçlenir. Siz bunu önümüzdeki günlerde görürsünüz deyip Siniroğlu aytdı. İslam Devleti adlı topor Siriyanın Türkiye ile serhedinin kevri bölüklerini kontrollü ediyor. Bu hem toporun serhetten sövüşçüleri, yaraları ve ok değeri serişlerini gizliğin geçirmeğine mümkünçlük dörediyor. Nigeriyanın Demiradı Günordu'na canının geçen hücumçu yük uluğlarının durulgasında özünü partlattı. 32 adamın ölümüne ve başa da 80 sansının yaralanmağına sebep olan bu hücumu amalı aşırmakta Boko Haram toporunun ekstremistleri ayıplanıyor. 17. Noyabr'da partlama sonku 3 hepte olay vaktin devamında amalı aşırılan ilkinci hücumdur. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm havarları ile tanış olduğunuz saatle hareket etmeden son gepleşiklerimizi devam ettireceğiz. Yan havarlardan belirleyip geçişimizi alı Fransa'nın terrorçuluğa karşı görüşen politiyatı geçen hepte Paris'de olan terrorçuluklu hücumlar ile ilteşikli şehrin demiradık çetinlaki köpatlı cahilleri reytleri geçiriyor. Bu arada kardeşim Yoşan Anorvan'ın tayarlan genişlik mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Paris'in olayının ak şehirden verilen mağlumatı göre polisiyanın bir kvartira geçiren reydi makalını 13. Noyabr terror hücumları ile il teşkillikte guman edilenlerin ağzından ikisi öldürüldü, 7 sansı olsa tutsak edildi. Polisiya çeşmeler Paris'in demirgazığının akı merhametli Deniz şehirine geçirilen reydin esasan Abdelhamid Abbaudi, Paris'de ve onun tövrüğüne uğralan utluşuklu hücumların ruhlandırıcısını nişana alındığını aittiler. Bir adım verilen mağlumatlarda Abbaud'un Belgiya ya da Siriye kaçan olmanın akmalı varadak saklamalar ortaya atılıptı. Onun 18. Noyabr'da merhametli Deniz şehrine geçirilen reyt neticesinde tutulanların ya ölenlerin arasında bolup bolmağınlığı ayıl sayıl edilmedi. 18. Noyabr'da dan atmadan önen başlanan operasiya mahalına partlama tüpün sesleri eşitildi. Hakimiyetler guman edilenlerin birinin atılıp öldürülenliğini, yine birinin ayağlı adımın olsa reyt başlananına canının geçenin kuşağını ulanıp özünü partladığını aittiler. Reyt mahallinde polis ofiserlerinin beyaşısı yaralandı. Polisiyanın iti olsa guman edilenler tarafından atılıp öldürüldü. Fransız prokurorlar kapma karşılıktan son 7 adamın tutsak edilenliğini aittiler. Onların ağzından 3'ü erkek adamlar kvartirada tutuldu. Yine bir adam bilen bir ayal olsa reyt geçirilen yerin kolayını ele salındı. Tutulan adamların kimler de bağdavat ilan edilmedi. Aydınlığına göre hakimiyetler ölenlerin ve tutulanların şahsiyetlerini anıtlama için DNA bağırlıklarını geçiriyorlar. AFP haber kurulunun veren mağlumatına göre bu reyt guman edilenlerin devamlı ve ağır atışığından tapkırlayan partlamalardan son Fransız eskerlerinin katlaşmağına tamamlanıptır. Reyt geçirilen etrafın yaşayıcıları öldürünün iyi saat 4-20 tövürüğünde tüpün seslerine oyananlıklarını ve bu kvartiranın karşısındaki zayın yok ortasını, hopsuzluk güçlerini görenliklerini aittiler. Olur atılayan oklar öpüşkelerin aynalarını dövüp başlağından 3 saat çemezden partlama seslerinin eşitlenliğini aittiler. AFP haber kurulunun habercisi partlama seslerinin yağırılan granat seslerine çalım edenliğini haber verdi. Fransız resmiler günü ortağının bir adın 7 saatten uğrak devam eden operasyonun tamamlanan haber verdiler. Ama merkemetli Deniz şehrinin dükkanları ve mektepleri yapıklığına bağlı. Şehir hakimi ilatı içeride olmağı maslahat verdi. Şehrin yolları ve cemiyetçilik uluğuları hem bir günlük yapılmalı ve işlemesi edildi. İslam Devleti Cengiz Topar Paris'de 13. Noyabr'da amala asırlan terör hücumlarının cevapkarçılığını öz boyununa aldı. Bu hadisede ağzından 129 adam öldürülüp 350'den uğrağı adam yaralı oldu. Hakimiyetler 18. Noyabr'da akreit başlanmadığından önün 13. Noyabr hücumları ile ağzından 8 adamın sol sahanda partlayıcı kuşaklarını yarıp öğünü öldüren 6 adamın ve polisiye ile atışık dölen bir adamın gün bağlanışıklılığını aittiler. Resmilerin gözükçülük videosunun mümkün olan 9. hücumçuyunu hem yüze çıkaranlığına aydıyarlar.
Kardeşim Yoşan Anorvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşimizde qoňşy Owansanyň gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdirýär. Owansanyň milli howpsuzlyk gurulunyň berýän maglumatyna görä Nangarhar welaýatynyň universitetinde okuyan 27 sany student tutsa edildi. Tutsa edilen studentlaryň radikal toporlar bilen iltişiginiň bardygy aýdylýar. Bu barada Kawla habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Awganistanyň milli howpsuzlyk gurulunyň ýaradan beýannamasynyň belli bolşuna görä Gündoğur Awganistanyň Ningerhar welaýatynyň universitetinde bilim alýan 27 okuwçy tutsak edildi. Göz astyna alınan studentlerin radikal toparlar bilen bağlanşanın bolandığı anıklanıptır. Ningarhar polisiyası bilen milli hopsuzluk kulluğun işgarları üniversitette barlıq işlerini geçiriptir. Okulçuların yaşayan otaklarından devlete karşı lestovkolar, Taliban'ın ve İslam devleti adlı toparın baydakları tapılıptır. Ningarhar velayetinin hakiminin sözcüsü Ataullah Hogyani hem tutsak edilen okulçuların Dövlet karşıdaşlar bilen katnaşanın bolondoğunu tasdikladi.
Tuy paxtalu de usidu pokhunu ki de hukumat zed fu adnu likali wa bayraguna ki aga da da ish harbandi ya da.
Okuwçylar öz yatakçalarında hökümete qarşı şuğarlar yerleştiripdir. İslam döwleti atly toparın baydağını kaldırıpdır. Şonun üçin Ningarhar Üniversitetiniň käbir studentlerine qarşı çara geçirildi. Onlarça okuwçynyň ekstremist toparlary goldayandygy ýüze çykaryldy. Awganistanyň Milli howpsuzlyk gurulugy üniversitetde täälim alýan 27 okuwçyny DAEŞ bilen hyzmatdaşlyk edýänlikde aýplap tutsak etdi diýip sözçi aýtdy.
Ага паплу хуну кизан сарасател пигамуна дуйп нур баху ки хам гашиби юш не нур шавахид на дисер юзе не гашиби
Мунун 10 күн туурак өн Ningarhar welaýatynyň universitetiniň okuwçylarynyň ýüzlerçesi protest geçirdi. Onda studentler Talibanyň we Islam döwleti atly toparyň baýdagyny galdyrdy. Awganistanyň milli baýdagyny otlady. Talib hereketiniň Islam imaratyny we Islam döwleti atly topary öýlerini himayet edýändigini protestçi studentler eglan etdi. Awganistanyň içeri işler ministriniň maslahatçysy General Mirza Muhammed Yarmendiň aýdyşyça Ningarhar Üniversitetinde ýüze çykan ýagdaý barada derňe geçirilmegine prezident gany buyruk beripdir. Derňe topary Ningarhar welaýatyna barypdyr. Derňe netijesi tezlikde belli bolar. Islam döwleti atly toparyň baýdagyny galdyran studentler göz astyna alyndy. Olar kanun boýunça jazalandyrylar diýip Yarmend aýtdy.
Jamhur Reis Palavici Ningarhar Patilledi Barasi Kayi da ayat natije che rauli
Arada Kabul Üniversitesining hem divarlarına İslam devleti atly toparını himayet edici şygarlar yazıldı. Lestukalar yayradıldı. Yurdun böylekü velayetlerinin yukarı kucaylarında hem radikal toparlara ağrarlı studentlerin bağırdığını maslahatçı aydiyar. Kabul Üniversitesi'nde de DAEŞ'ten taraftarlığı diyen okulçular var. Ekstremist toparlar okulçuların arasında öz tesirini güçlendiriyar. Bu yağday üren hopludur. Bunun önünü almak için vaktinde çare görülmelidir. Okulçular cihatçı toparlardan uzakta tutulmalıdır deyip Afganistan'ın içeri İşler Ministerinin maslahatçısı General Mirza Muhammed Yarmend aýdýar.
Maselin de DAEŞ ýa-da Taliban şeýle alykylaryla kuantunun iki faaliýet şuru kredi. Kabul ki hem dahil etmişler.
Gündoğur Awganistanda İslam döwleti atly toparyň militanlarynyň gün sayyn güýçlenýändigi aýdylýar. Ningarhar, Kuner, Nuristan, Badakhshan, Takhar we Qunduz welaýatynda İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň hereket edýändigini Awgan resmileri hem tasdiklýär. Şämirdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Hmm. Gepleşigimizi Türkmenistanda işli maglumatlarımız bilen dowam etdiräz. Dün, ýagny 17-nji noýabrda Aşgabatdan valyuta alyş-çalyşyna kodlarynyň bir näçesinde Amerikan dollarynyň düýünden satylmaýandygyny, onuň deregine raýatlaryň 500 euro satyn alyp bilýändigini habar beripdik. Ýatladyp geçdik, mundan ozal her bir raýat bir aýyň dowamında 1000 Amerikan dollaryny satyn alyp bilýärdi. Eýse bu meselede düýünden bäri näme üýtgedi? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir salmozol söhbetdeşýärler. Aman rada dün Aşgabatyň käbir valyuta alyş-çalyşyna kodlarynda ýaşajylara dollaryňa satylmaýandygy, olaryň dine 500 euro satyn alyp bilýändigini habar berdiňiz. Dünden näme üýtgen ýagdaý barmy?
Men şuň Türkmenistanyň daşary ykdysadyýet döwlet bankyna berdim. Ol wagtda 500 euro hemde 200 Amerikan dollary satylýan eken ýöne müşteri onam üçin men 1000 dollar almak hukum var deyip ayak diyirse onun şol 200 dollara derek 450 dollarım berliyen eken. İkinci bir bolon yerim bir karagum paydarlar van kıyıp bu vantta da yağda düğünküden kovuluğa taraf ütkani men veya şun alıştalış nokoduna baralları 500 euro hem de 300 Amerikan dolları hatırlıyor. Türkmen Türk Paydarlar Tezirçilik Bankı'nın İngiliz Şevda Merkezlerinin biri olan Yimpaş Magazinine, Dükkanındaki Daşar Yurt Pullarını alıştırsına kodunlu doğruların bir yere de satılmaya bir yerde dine doğruları satın alayanlıklarına ettiler. Tekrar.
Aman rada inni bu teze düzgün halk arasında nehil reakçe dörüttü?
Halk arasında elbette bir halkta bir çökkürlük yağdayı bir emele geliyor. Yöne şol özünün içki ruhu protesini banklarda alış-çalış nokotlarını dile getiren adamlara duşup bulunup yöne öz ara urunlarını doların kıvdasının kıyırlaşanlığını onun muklarının ağırlarlığını aydıp neye gelirik bildiren adamlar var. Bir yöne her kimin içki protes diyen yalı olup galiye. Önü bir bellemeli yağda bir doğrular arsalsının tese düşme veya da muklarının azalma ve tutuş yurdun ilatının yaşayış durmuş şertine de tesir ediyen yağdayda bir esasen daşar yurtlar bile sevda aragatına sığın ediyen terekesiler iş uğurlar için duyurluklu yağday. Tekrar.
Aman rada Aşgabatdan gepleşimde atnaşıp beren gürünlengiz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi işiniz ravası olsun.
Ýangy ýazyjy Aman Murat Bugaýew hem söhbetdeşligiň ahyrynda ýurtda dollar satyn almak meselesi bilen bagly ýüze çykan çäklendirmeleriň esasanda daşary ýurtdan harit getirýän söwdegärlere öz täsirini ýetirýändigini aýtdy. Daşary ýurtdan getirilen ýagny import edilýän haritlaryň esaslarynyň arasynda avtoulag yerleşýär. Maglumata görä şu günler avtoulag satylýan bazarlarda ODN alyjy gözeýilmeýär. Lewap welaýatynyň habarçymy Rowşan Çaryýew ýurtda dollar satyn almak meselesi bilen bagly ýüze çykan çäklendirmeleriň ulu import edýän söwdegärlere ýetiren täsirleri barada şeýle maglumat taýýarlady.
Şunlar Türkmen avadın masin bazarları kız patlındaki tokaylığı yatladılar. Bir devirler gıdgalanlı sevda merkezi olan bazarda bugün kugun alıcı yok. Satıcılar olsa bu işe yatıran mayasının özünü nehili dolacağının aladasında. Bazarda yağday mudama beyle deldi. Onda da Dubai'den getirip ardan mahadan satılayan ön ulanılan masinların sevdası alıcılar için amat, satıcılar için bekvetlidi. Edil şu sevdadan son kıyılar münlerce dollar kazanan ildeşlerimiz var. Emma Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş olan kâvır sevdegarların aytmaklarına göre bu sevda şu yıl izliğine kavul edilen kararlar manadın dollara olan hümmetinin pese kaçmağı galı verse de hazırki dören dolar kaçılık zararlı sevdada tağam kalmadı. Bazıların satıcılarından özünü bağı geldi deyip tanıdan 40 yaşlarındaki telekeçi bu arada şeyle diyar. Mene yam neçe vaqtdan beri öz maşinimi satacak golyarın. Yöne gelip nağıt pul beriyan yok. Adamların aglavası maşini nesiye vermeği soruyarlar. Ya olmasa derevine pes maşini hudurlap üstünün pulunu nesiye geçirmeği teklif ediyarlar. Yöne bana pul gerek şonun için nağıt bolsa arzan rağın satacak deyip olay diyar. Hedir ki vaqtda maşin bazarında nağıt pulu olan maşinleri katı ahmetli bahadan alıp biliyar. Meselim geçen yıl bazar bahası 10 bin dolar olan kavur maşinlerin hedir ki nırhı nağıt hesaplaşanın 8000 dollara çelli peseliptir. Sevdanın peselendigine bazara gelýän alyjylaryň sanynyň hem göz ýetirmek bolýar. Özüni gowanç diýip tanadan 45 ýaşlarındaky beýle köwür sewdegär Azatlyk radiosyna bu arada şeýle gurrun berdi. Bu ýere maşyn görmäne gelýänlaryň sany hem döňküsi ýaly däl. Häzirki wagtda bu ýerde alıcıdan satıcıken, alıcı bolman soň maşin getirenin peýda ýok. Öň şu ýerde maşinler zyn zyn düzülýärdi. Häzir bolsa maşin setiri gysgajyk. Sewdarlaryň aýtmagyna görä bu ýagdaýyň bir sebäbi 2010-njy ýyldan öň öndürilen maşinleriň ýurda getirmegin gadagan edilmegi bilen bagly bolsa, beýleki sebäbi dollar gutçylygy bilen bagly. Türkmenistanda soňky bir näçe aýdan bäri adam maşyna aýda diňe 1000 dollar satyn alyp bolýar. Bu pula maşynyň bir bölegi satylmaýar we daşardan maşyn getirýänler bolsa, sewdany dollar etmeli bolýarlar. Onsoň bu sewda öz-özünden ýatyp galýar. Häzir käýdeden çen tutulsa bazaryň hasam sowamagy ahmal diýen düşünje bar. Sebäbi aýda her adama 1000 dollar satyn almagyň haqqy bar diýen düzgün hem käwir ýerlerde kadaly işlemeýär. Meselem Aşgabatyň käwir alyş-satyş merkezlerinde dollar asla satylmaýar. Bu ýagdaý bolsa gowanç ýaly sowdagarlaryň öz-özünden bu sowdadan el çekmäge mejbur boljakdygyny aňladýar. Gowanç Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde ýene bir ýagdaýy ünsi çekip şeýle diýdi. Maşyn sowdasy bilen meşgullanmak üçin pul gerek, has taýyğı dollar gerek. Häzirki wagtda meniň az kem ýygnan pulum ol bankda dur. Emma men onam islan wagtym alyp bilemok sebäbi telekeçen bolsaň aýda 10 000 dollardan artyk maç bankdaky öz hasabyndan pul alyp bolanok. Çäklendirmeler barha artyp barýar. Söwdagarlar ertirniň näme getirjeginden ala diýerler. Bu ýagdaý bolsa şol söwda bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda gazanç seçmesi maşyn maýdaryna bagly ähli adamlaryň ukusyny gaçyrýar.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gadyrly dinleýijiler, ýurtda dollar satyn almak meselesi bilen bagly ýüze çykan çäklendirmeler siziň durmuşyňyza öz täsirini ýetirýärmi, ýetirýän bolsa bu nirelerde duýulýar. Bu barada bize gurrun bermek isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimiz 7-926-236-0455 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Soňky ýyllarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýyş durumyny almak isleýän türkmenistanlylaryň köpüleni habar berilýär. Bu görkezji 2007-nji ýylda 5290 adama deň bolsa, 2014-nji ýylda 11632 adama barabar bolupdyr. Bu maglumatyň jekmejekleri bilen kärdeşim Ýowşan Anurwan tanış edýär.
Türkmenistanyň alternatif habarlary çap edýän Habartama.org web-saýtynyň ýazmagyna görä, Türkmenistanyň göçüp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýyş durumyny almak isleýänleriň sanynyň 2007-nji ýyldan bäri artyp, 2011-nji ýyldan soň 2 eseden gowrak köpelenini gaýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň saýtynda ýyllar boýunça Green Card lotereýasy bilinýän diversifikasiýa utuşlarynyň jemleri çap edildi. Halk içinde yaşıl kart lotereyesi bilinen mümkünçülükten Türkmen sanlılar biraz öngden peydalanıp başlayan hem olhalar devlet departamentinin sayetinde çap edilen malumatlar 2007 yıldan başlanıyor. Meğerim olşayal Birleşen Ştaatların hükümeti bu lotereye yarkali adıtça migrasiya derecesi pes olan yurtların rayetlerine Amerikan yaşayış durumunu almak mümkünçülüğünü ödeyer. Berilýän maglumatlardan görnüşüne görä Türkmenistanyň bu programma gaýtlanma bildirýänler, ondan peýdalanmak isleýänler 2011-nji ýyldan bäri has köpelipdir. Aýdaly 2015-nji ýylyň guýdunda Türkmenistanyň ýaşyl kart lotereýasynyň anketasyny dolduryp ýüberen türkmenistanlylaryň sany olky ýyllardakydan has köp derejede 11966-a baryp ýetipdir. Egerde Türkmenistanyň göçüp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýyş durumyny almak isleýän raýatlaryň 2007-nji, 2013-nji ýyllar boýunça görkezjisine seretsek, şeýle maglumat alýar. 2007-nji ýylda Green Card anketasyny dolduranlaryň, ýagny ABŞ-nyň hökümetine arda bilen ýüz tutanlaryň sany 5290 bolan bolsa, 2008-nji ýylda bu san 6567-ä ýetipdir. Emma 2009-njy we 2010-njy ýyllarda ABŞ-dan oturma almak isleýän türkmenistanlylaryň sany biraz azalypdyr. Ýagny degişlilikde 5749, 5711 raýat bolupdyr. Ýöne 2011-nji ýylda türkmenistanyň Amerika göçmek isleýänleriň sany ýene köpelipdir. Ýagny 6738 raýat bolupdyr. Bu köpeliş tendensiýasy şondan soňky ýyllarda hem saklanyp galýar. Ýagny 2012-nji ýylda Amerikadan ýaşaýyş durumyny almak üçin anketa dolduran türkmenistanly 9212 bolan bolsa, 2013-nji ýylda 9886, 2014-de 11632 raýat bolupdyr. Eger deňeşdirme üçin alınsa ilat sany boýunça Türkmenistan gola ýöne internet mümkinçiligi has giň bolan Täjikistanyň 2010-njy ýylda Abbasanyň ýaşaýyş durumyny almak isleýän adamlaryň sany 34670 kraýat bolupdyr. Bu görkezli öňki Sowet ýurtlary bolan Ukrainada 1,274,758 bolan bolsa Türkmenistanyň duýulýar goňşusy Özbegistanyna 1,387,420 raýatdan awarat bolup durýar. Türkmenistanyň wagtal-wagtal başga ýurtlardan gelip oturum ýa raýatlyk alan adamlaryň sany aýdylýar. Emma daşary ýurtlara işlemäge hemişelik ýaşamak diýen raýatlaryň sany Olaryň näme sebäpden beýle netije gelýändigi, ýagny göçüp gitmek isleýändigi barada açyk maglumatlar berilmeýär.
Kärdeşim Ýuşana Nurwanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň email salgymyz metbuat email belgisi gmail.com. Türkmenistanda owa hojalyk ekinleri üçin niyetlenen mellek yerleriň aglawasy döwlet kontrolunda bolmagyny aýdýar. Ýer käýrenesini alan käwir daýhanlar bolsa degişli resmiýetleriň ýerdäki paýta hasyly doly ýygylyp alynmanka buğday ekýändigini aýdyp şikayet edýärler. Marwel aýtynyň käýrene çezenan Eneul daýda bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandan habarçysy Sultan Açylova gürrüň berdi.
5 hektar kärinde yerim var deydiniz. Şu 5 hektar kärinde yerinizde yılda paxta ekeniz mi ya buğday bilen çalışan yıllarınız bolýar mı?
Kärinde yerimizi 2 yıl buğday, 2 yıl paxta. Çalışıp 2 yıldan çalışıp geçe.
Buğday ekmekde nähile daýhalan öňünde kynçylyk döreýär şu buğday wagtynda ekip berýärler mi?
Paxta yerini boşatı bilsen, buğday vaxtında ek gelir. Sonda da buğday olan yeri sonku üçüncü yığın yeri gittiye de paxtanın. İki kadar yığıp yetişen, üçüncü kadar yığıp yetişen o. Tebebi onları yiyen vaxtında buğdayını ekecek olaylar, senin onu yerin boşatı bilen o. Yerinde de hasıl galya. Onun sen, sen istesen istemesen sürüp ek gelir.
Şolanyň şol tek atada hasyl bar bolsa, onu oňa buğday ekmekçi bolsalar, gelip aýtdylarmy, soraşýarlarmy ýer eýetinden?
Soraşýarlar.
Onu razylyk berýän.
Sen onsoň ekmel bolsa, ekmel bolsaň da diýmel bolýardy. Sebäbi sen onu ekmeseň, ek aýmal onda sen dekabra galmaly. Dekabra galan soň onu aňryň kükremäkis. Şokusda bolanda eýam sen nişlän pillesi. Suga ýaksaň eýam ýok buğday ýol. Boş bir ýerin. Sebäbi ýerin toňup başlaýar ogullar. Eger şu toňogyň sagynda da nişlän buğdaýyny alsa, ýamyr sowgurup gidýär. Onuň üçin hem şonu edil toňman ka wagtyn dekjek bolsaňam şol 3-nji ýyl paxtan gidýär da.
3-nji ýyl paxtan ýygyp ýetişmeýän boldyňyz. Näçe hasyl ýerde galýa?
Şol esse sagalyandyr. Sebäbi 3-nji ýyldan bolanda geçgirä gullar nemeler ýetişip durda.
Gozalar.
Ha, gozalar. Ýygatyň alaryda maý bolanok da olurda. Ekmeseňe ol buğdayyň tohumyny sowgurýa. Ekdirseňe maly şu bir hasyly ýerde galýa.
Kalhozlarda mysal üçin şol daýhalar paxta hasylyny ýygnap ýetişýärli. Şol paxta degmän buğday ekýärlik ätäşlik artyk majrak ýerler ýok. Daýhan birleşiklerinde.
Daýhan birleşiklerinde edil bilen kalhozmyzda ha ýokdur. Sebäbi bar bolsa ötmezler.
Onuň üçin paxtanyň içine ekilip gidilse ýa-da gowaça çöpler nähil aýyrýan.
Gowaçany hasyl bilen bile uwak gitýärler. Onsoň ýerinden soň buğday ekýärler. Ol zamanda gowaça çöpü goýanoklar ortasynda. Ana şu uwaýärler.
Onda özleri gelip ekýän bolsa buğday ekişde tehnika ýetmezçiligi ýetýän däldir.
Ýok, bolýar. Tehnika. Buğday ekip berýärler, taýýarlap, ozatlaryny özleri aýyryp berýärler. Gowaça çöplerini.
Buğday göw örle diýilýär. Şeýle ýagdaýlar sizin oglanyňyzda bolýarmy?
Şol aňyrdan bir kaz geldi diýýärler däni, urma başlaýarlar.
Daýhany öz närazyçylyk bildirenok mu? Men buğday mentek pişen ok, elleme degme men soňrak ortarjak diýenok.
Arpany ozal oryalar da izinden derro mamen tenin aytanga tenin azat koyurun. Onsa nemet kit votirlar, or kit votirlar. Sen mol men mol tapawut yok onun.
Onun sonunda Tayhan diyan çekken.
Diyan çekken. Sebebi öl buğday yengil geliye. Kurap, mağazlı buğday ağır geliye. Onsan eyyam senin tonnan kemel git votir da şu yerde.
Onun şu bazılarda son hengleyen vaxtdan bolya buğday diyalar. Sular yal gürünlere kavat geliyen.
Göy gürlön buğday da ağrası iyi töreye. Sonu çinim eyem, onun da da sol agresif durda. Oğun edip sana sol yaramaz buğdaylarınam, sol öl örlön buğdaylarınam gaydıp oğun edip özüne veriyalar. Son hal talab alıp iyi bilmen koyan vaktlarına mol yara adamın. Onsan sol takamam oğulunu. İyi ben madan yok, iyi mesela malacın yok.
Havarçımı Sultan Açılvan'ın Marı velayetinden kârını çizinen İnegül Dayzevlen geçiren sohbet döşlüğünü dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimde efirden mağlumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarınızı bizim sosyal ulumlarına, sahifalarımıza hem kaldırıp bilirsiniz. Facebook'ta bize Adatlık Radyosu, Vkontakte ve Twitter'da bize Adat Havar adı bilen tap bilirsiniz. Şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimde geçirip oturuyat programını Pragdak Stüdyo'dan men sahra alıp vardım. Saatler hareketmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.